Розділ 30. Настав новий день, знову світило сонце. Капітан Грегорі з бюро розшуку зниклих безвісти похмуро дивився крізь вікно свого кабінету на загратований верхній поверх палацу правосуддя, білий і чистий після дощу. Потім він на силу повернувся в кріслі на колесах, набив люльку великим пальцем зі шрамом від опіку і безрадісно подивився на мене. «Отже, ви знову знайшли собі неприємності. О, то ви про них чули?» «Брате, я цілий день протираю тут задницю і не справляю враження того, в чиїй голові є хоч одна звивина. Але ви б здивувалися, коли б дізналися, що я чую. Думаю, це було нормально – застрелити того каніну. Але прикидаю, що хлопці зумисних не приколють вам за це медалі». «Навколо відбувалося багато вбивств», – сказав я. «А мені не перепадало від них законної частки». Він терпеливо всміхнувся. «Хто сказав вам, що ця дівчина там – дружина Едді Марса?» Я розповів йому. Він уважно слухав і зівав. Він стукав по своєму роті нашпигованому золотом долонею, схожою на тацю. «Здогадуюся, ви прикинули, що я мав би знайти її». «Це точний здогад». «Може, я знав», – сказав він. «Може, я думав, що якщо Едді і його жінка хочуть зіграти в таку маленьку гру, буде розумно, або так розумно, як я взагалі розбираюся, дозволити їм думати, що їм вдалося таке провернути. І знову ж, мабуть, ви думаєте, що я дозволяв Едді таке провертати з особистіших причин». Він витягнув свою велику руку і потер великий палець об вказівний та середній. «Ні», – відповів я, – «насправді я так не думав. Навіть тоді, коли мені здалося, що Едді знає все про нашу розмову, яка відбулася тут днями». Він звів брови так, ніби звести брови потребувало зусилля, прийомчик, в якому він давно не вправлявся. Через це його лоб вкрився борознами, а коли розгладився, то був весь помережений білими лініями, які ставали червонуватими, поки я на них дивився. «Я коп», – сказав він. «Просто звичайний коп, помірно чесний. Чесний до тієї міри, до якої цього можна чекати від людини у світі, де таке не модно. Це основна причина, чому я попросив вас прийти сьогодні зранку. Я б хотів, щоб ви в це повірили. Оскільки я коп, мені подобається бачити, коли перемагає закон. Мені подобається, коли показні, добре одягнені фраєри, як от Едді Марс, псують собі манікюр на каменоломні у Фолсумі разом з вирослими в нетрях бідними крутими пацанчиками, яких взяли на їхньому першому ж ділі і які відтоді ніколи не виходили. Це те, чого я б хотів. Ми з вами пожили вже занадто довго, щоб сподіватися побачити, як таке трапиться». Ні в цьому місті, ні в жодному місті наполовину меншому за це, ні в жодній частині цих широких, зелених, красивих Сполучених Штатів Америки. Цією країною просто керують по-іншому. Я нічого не сказав. Він видув дим, відсмикнув назад голову, подивився на мундштук своєї люльки і продовжив. Але це не значить, ніби я думаю, що Едді Марс прибрав Рігана, чи мав на це якусь причину, або прибрав би, якби мав. Я просто прикинув, що він, може, щось про це знає, і, може, рано чи пізно щось з того просочиться назовні. Це було по-дитячому – ховати свою дружину в реаліто. Але це та дитячість, про яку розумна мавпочка думає, що це розумно. Він був тут у мене вчора ввечері після того, як я з ним закінчив окружний. Він усе визнав. Сказав, що знав Каніно як надійного хлопця для захисту і тільки для цього й тримав його. Він нічого не знав про його хобі або не хотів знати. Він не знав Гаррі Джонса, він не знав Джо Броуді. Він таки знав Гайгера, звичайно, але стверджує, що не знав, чим той займався. Думаю, все це ви вже чули. Так. Ви розумно зіграли там в реаліто, брате. Не пробували замовчати. Ми тепер ведемо картотеку нерозпізнаних куль. Якби ви якось знову скористалися тим стволом, вас притисли б до стінки. Я зіграв розумно. Погодився я і скоса глянув на нього. Він вибив свою люльку і задумливо розглядав її. «Що сталося з дівчиною?» – запитав він, не підводячи погляду. «Я не знаю. Вони не затримали її. Ми дали свідчення, 3 набори – для Вайлда, для канцелярії шерифа і для бюро розслідування умисних. Вони її відпустили. Відтоді я її не бачив і не планую». «Ніби хороша дівчина, кажуть, не така, що грає в брудні ігри». «Ніби хороша дівчина», – відповів я. Капітан Грегорі зітхнув і потріпав своє мишаче волосся. «Ще є тільки одне», – сказав він майже лагідно. «Ви здаєтеся хорошим хлопцем, але ви граєте надто грубо. Якщо ви справді хочете допомогти сім'ї Стернвудів, дайте їм спокій».
«Думаю, ви праві, капітане».
«Як ви почуваєтеся?»
«Прекрасно», – відповів я. «Більшу частину ночі я стояв на різних килимах, поки на мене викрикали. Перед тим я промок наскрізь і мене побили. Я у відмінній формі».
«Чого ви в біса очікували, брате?»
«Нічого іншого».
Я встав, широко йому всміхнувся і попрямував до дверей. Коли я майже дійшов до них, він раптово прочистив горло і сказав різким голосом.
«Я говорю на вітер, так? Ви все ще думаєте, що можете знайти Рігана?»
Я розвернувся і подивився йому прямо в очі. «Ні, я не думаю, що можу знайти Рігана. Я навіть не збираюся пробувати. Таке вам підходить?»
Він повільно кивнув.
Тоді знизав плечима.
«Я навіть не знаю, для чого в біса я це казав. Удачі, Марлоу. Забігайте якось».
«Дякую, капітане». Я спустився і вийшов з мерії, вивіз свою машину зі стоянки і поїхав додому на Гобард Армс. Я зняв плащ, ліг на ліжко, втупився у стелю, слухав дорожній шум на дворі і спостерігав, як сонце повільно перетинає кут стелі. Я спробував заснути, але сон не приходив. Я встав і налив собі, хоч час доби й був для цього неналежний, тоді знову ліг. Я все одно не міг заснути. Мій мозок цокав, як годинник. Я сів на край ліжка, набив люльку і промовив вголос. «Той старий хрін щось знає». Люлька була на смак гірка, як лужний розчин. Я відклав її вбік і знову ліг. Мій розум дрейфував хвилями фальшивих спогадів, в яких я, здавалося, робив те саме знову, і йшов у ті самі місця, зустрічався з тими самими людьми, казав їм ті самі слова знову, і все одно кожного разу воно здавалося реальним, як щось, що відбувається насправді і вперше. Я гнав по шосе крізь дощ. Срібна перука забилася в кут машини і нічого не казала. Тож до того часу, поки ми дісталися Лос-Анджелеса, здавалося, що ми знову стали цілковитими незнайомцями. Я виходив з машини в цілодобову аптеку перекусну, телефонував Берні Олзу сказати, що я вбив людину в реаліто і прямую до будинку Вайлда з дружиною Едді Марса, яка бачила, як я це зробив. Я штовхав машину тихими, відполірованими дощем вулицями парку Лафаєт аж до в'їзної арки великого каркасного будинку Вайлда. Світло на ганку вже горіло. Олз зателефонував заздалегідь і попередив, що я їду. Я був у кабінеті Вайлда, а він сидів за своїм столом у халаті в квіткові візерунки з напруженим твердим обличчям та плямистою сигарою, що рухалася між його пальців та підіймалася до гіркої усмішки на його губах. Олс теж був там, як і стрункий, сивий, інтелігентний чоловік з канцелярії шерифа, який виглядом і манерою говорити нагадував радше професора економіки, ніж копа. Я розповідав історію, вони мовчки слухали, а срібна перука сиділа в тіні, склавши руки на колінах, ні на кого не дивлячись. Було багато дзвінків. Прийшли два чоловіки з бюро розслідування умисних вбивств, які дивилися на мене так, ніби я був якимось дивним звіром, що втік з мандрівного цирку. Я знову їхав до Фулвайдер Білдінга, один з них сидів поруч. Ми були в кімнаті, в якій Гаррі Джонс досі сидів у кріслі за столом, з викривленою заціпенілістю на мертвому обличчі та кисло-солодким запахом в кімнаті. Ще один чоловік метушився і знімав відбитки, а я казав йому не забути зачинити на засув фрамугу. Він знайшов на ній відбиток великого пальця Каніно. Єдиний відбиток, який чоловік в коричневому залишив, щоб підтвердити мою розповідь. Я знову був у будинку Вайлда, підписував свідчення, які його секретарка настрочила в сусідній кімнаті. Тоді відчинилися двері, увійшов Едді Марс. Стрімка усмішка промайнула його обличчям, коли він побачив срібну перуку. Він сказав «Привіт, солоденька», а вона не подивилася на нього і не відповіла йому. Едді Марс, свіжий бадьорий, в темному діловому костюмі з білим шарфом, облямованим бахромою, який спадав з його твідового пальта. Потім і вони пішли, всі вийшли з кімнати, окрім мене і Вайлда. І Вайлд говорив холодним, розлюченим голосом.
«Це востаннє, Марлоу. Якщо ти ще раз змахлюєш, я вкину тебе до левів, незважаючи на те, чиє серце це розіб'є». І так воно було знову і знову лежати на ліжку і спостерігати за тим, як клаптик сонячного світла зісковзував кутом стіни. Тоді задзвонив телефон, і Норріс, дворецький Стернвудів, промовив своїм звичним невразливим голосом. «Містер Марлоу, я безрезультатно телефонував вам на роботу, тому насмілився спробувати зв'язатися з вами вдома». «Мене не було майже всю ніч», – сказав я. «Я ще не лягав». «Так, сер, генерал хотів би з вами побачитися сьогодні вранці, містере Марлоу, якщо вам зручно». «Півгодини чи десь так», – відказав я. «Як він?» «Він в ліжку, сер, але йому непогано». «Заждіть, поки він мене не побачить», – сказав я і поклав трубку. Я поголився, змінив одяг і попрямував до дверей. Тоді повернувся, взяв маленький револьвер «Кармен» з перламутровим руків'ям і кинув його собі до кишені. На дворі танцювало яскраве сонячне світло. Я добрався до Стернвудів за 20 хвилин і заїхав під арку біля бокових дверей. Було 15 по 11. Після дощу на декоративних деревах несамовито співали пташки, газони на терасах були зелені, як ірландський прапор, і весь маєток мав такий вигляд, ніби його збудували 10 хвилин тому. Я подзвонив у дзвінок. Минуло 5 днів з часу, як я подзвонив у нього вперше, а відчувалося, що рік. Покоївка відчинила двері, провела мене боковим коридором до головного передпокою і залишила там, сказавши, що містер Норріс спуститься за хвилинку. Головний передпокій мав точно такий самий вигляд. У портрета над камінною дошкою були такі самі гарячі чорні очі, а лицар на вітражі досі не просунувся у відв'язуванні від дерева оголеної дівиці. За кілька хвилин з'явився Норріс, і він теж не змінився. Його кислотно-блакитні очі були такі ж відсторонені, як завжди, його сірувато-рожева шкіра мала здоровий і відпочилий вигляд, і рухався він так, ніби був на 20 років молодший, ніж насправді. Це я відчував тягар років. Ми піднялися облицьованими плиткою сходами і повернули в бік протилежний від кімнати Вів'єн. За кожним кроком здавалося, що будинок стає більший і мовчазніший. Ми дісталися масивних старих дверей, які, судячи з їхнього вигляду, забрали з церкви. Норріс м'яко їх відчинив і заглянув досередини. Тоді відійшов у бік, і я пройшов повз нього тим, що здавалося десь чвертю милі килима, до величезного ліжка з балдахіном, як от те, в якому помер Генріх VIII. Генерала Стернвуда підперли подушками. Його безкровні руки лежали зімкненими зверху на простирадлі. На його фоні вони здавалися сірими. Його чорні очі були досі сповнені боротьби, а решта його обличчя досі здавалася обличчям трупа. «Сідайте, містере Марлоу», – його голос звучав втомлено і трохи строго. Я підсунув крісло близько до нього і сів. Всі вікна були щільно зачинені. В цей час в кімнаті зовсім не було сонячного світла. Навіси відтинали будь-який блиск, що міг надійти з неба. У повітрі стояв ледь відчутний солодкавий запах старості. Довгу хвилину він мовчки змірював мене поглядом. Потім ворухнув рукою, ніби щоб довести собі, що все ще може нею рухати. Тоді знову поклав її на другу руку і бездиханно промовив. «Я не просив вас шукати мого зятя, містере Марлоу. Але ви хотіли, щоб я це зробив. Я не просив вас. Ви забагато на себе берете. Я зазвичай прошу про те, що хочу». Я нічого не відповів. «Вам заплатили», – холодно вів він далі. «Так чи інакше, гроші неважливі. Я лише відчуваю, що ви зрадили довіру, без сумніву, ненавмисно». Після цього він заплющив очі. Я запитав. «Ви тільки через це хотіли мене бачити?» Він знову їх розплющив дуже повільно, так ніби його повіки були зроблені зі свинцю. «Гадаю, ви злитеся на таке зауваження», – сказав він. Я похитав головою. «У вас є перевага наді мною, генерале. Це та перевага, яку я б не хотів у вас забирати, ні волосинки з неї. Це небагато, враховуючи те, з чим вам доводиться миритися. Ви можете казати мені все, що забажаєте, я і не подумаю злитися. Я б хотів запропонувати вам ваші гроші назад. Для вас це може не мати значення. Для мене може мати». «Яке це має значення для вас?» Таке, що я відмовився від плати за незадовільно виконану роботу. Це все.
Ви часто незадовільно виконуєте роботу?
Іноді, як і всі.
Чому ви пішли до капітана Грегорі?
Я відкинувся назад і звісив руку зі спинки крісла. Я вивчав його обличчя. Воно мені ні про що не говорило. Я не мав відповіді на його запитання, задовільної відповіді.
Я сказав:
«Я був впевнений, що ви вручили мені ті записки від Гайгера головним чином, щоб випробувати мене, і що ви трохи боялися, що Ріган міг бути якось причетний до спроби вас шантажувати. Тоді я нічого не знав про Рігана, поки не поговорив з капітаном Грегорі і не усвідомив, що найімовірніше Ріган не такий хлопець».
«Це навряд чи відповідь на моє запитання».
Я кивнув.
«Так, це навряд чи відповідь на ваше запитання. Гадаю, я просто не хочу визнати, що керувався інтуїцією. Того ранку, коли я був тут, після того, як я залишив вас у будинку з орхідеями, за мною послала місіс Ріган. Здавалося, вона припустила, що мене найняли для пошуку її чоловіка, і здавалося, що їй це не сподобалося. Однак вона таки зронила, що вони знайшли його машину в певному гаражі. Те «вони» могло означати тільки поліцію. Внаслідок цього поліція, напевно, щось знала. Якщо воно справді було так, то бюро розшуку зниклих безвісти – саме той підрозділ, якому передали справу. Я, звичайно, не знав, чи це ви заявили про неї, чи хтось інший, чи вони знайшли машину тому, що хтось заявив про неї як покинуту в гаражі. Але я знаю копів, і я знав, що якщо у них вже є так багато, вони вивідають ще трохи, особливо якщо так сталося, що ваш водій був раніше судимий. Я не знав, наскільки більше вони вивідають. Це змусило мене подумати про бюро розшуку зниклих безвісти. А переконало мене щось в манері містера Вайлда того вечора, коли ми були в його домі на засіданні по Гайгерові та інших. На хвилинку нас залишили самих, і він запитав мене, чи ви мені сказали, що шукаєте Рігана. Я сказав, що ви згадували, що хотіли б знати, де він і що з ним все гаразд. Вайлд втягнув губи і прибрав забавний вигляд. Я знав це так однозначно, ніби кажучи «шукаєте Рігана», він казав про застосування машинерії закону для його пошуків. Навіть тоді я спробував піти проти капітана Грегорі таким чином, щоб не сказати йому нічого з того, чого він не знав раніше. «І ви дозволили капітанові Грегорі подумати, що я найняв вас, щоб знайти Расті?»
«Та, гадаю, так я і зробив, коли впевнився, що справу передали йому».
Він заплющив очі. Вони трохи посмикувалися. Він запитав, не розплющуючи їх: «І ви вважаєте це етичним?»
«Так», – відповів я, – «вважаю». Він знову розплющив очі. Їхня пронизлива чорнота лячно іскрилася з його мертвого обличчя.
«Напевно, я чогось не розумію», – сказав він.
«Напевно, не розумієте. Начальник бюро розшуку зниклих безвісти не базіка. Він би не працював там, якби ним був. Це дуже розумний потайний хлопець, який спершу дуже успішно справляє враження халтурника середнього віку, погорло ситого своєю роботою. Я ж не в бирюльки граю. З моєю грою завжди пов'язана велика доля блефу. Всьому, що я міг би сказати копові, він буде схильний не вірити. І для такого копа не матиме великого значення, що я казав. Коли ви наймаєте хлопця по моїй лінії, це не те саме, що найняти мийника вікон, показати йому 8 вікон і сказати: «Помийте їх, і ви вільні». Ви не знаєте, через що мені доводиться проходити, через що переходити і під що прогинатися, щоб виконати для вас роботу. Я виконую її по-своєму. Я стараюся щосили, щоб захистити вас, і я можу порушити кілька правил, але я порушую їх для вашої ж вигоди. Клієнт на першому місці, поки він не накосячив. І навіть якщо накосячив, я вручаю йому назад роботу і тримаю язик за зубами. Зрештою, ви не казали мені не йти до капітана Грегорі».
«Це було б досить складно», – сказав він з ледь помітною усмішкою.
«То що ж, я зробив не так. Вашому Норрісові здалося, що коли Гайгера усунули, справа скінчена. Мені так не здалося. Метод підходу Гайгера мене спантеличив і спантеличує досі. Я не Шерлок Голмс і не Філон Венс. Я не розраховую прийти на місце, яке прикриває поліція, підібрати поламаний кінчик пера і з нього вибудувати справу. Якщо ви думаєте, що в детективній справі є хтось, хто такими речами заробляє собі на життя, ви небагато знаєте про копів.
Це не ті речі, які вони недобачають, якщо вони взагалі чогось недобачають. Я не кажу, що вони часто чогось недобачають, коли їм дозволяють працювати по-справжньому. Але якщо таки недобачають, то це найімовірніше щось розпливчастіше і туманніше, як от такий тип як Гайгер, що посилає вам свої докази боргів і просить вас заплатити як джентльмен. Гайгер – чоловік сумнівного заняття у вразливому становищі під захистом шахрая і щонайменше під пасивним захистом когось з поліції. Чому він це зробив? Бо хотів вияснити, чи було щось, що на вас тисне. Якби було, ви б йому заплатили. Якби ні, ви б його проігнорували і чекали наступного ходу. Але на вас щось тиснуло. Ріган, ви боялися, що він був не тим, ким здавався, що він крутився поблизу і добре до вас ставився рівно стільки, скільки треба було, щоб вияснити, як гратися з вашим банківським рахунком. Він почав щось мені казати, але я його перебив. Навіть якщо ви хвилювалися не за гроші, навіть не за своїх доньок. Ви вже більш-менш списали їх. Ви просто досі надто горді, щоб дозволити тримати вас за дурня, і вам справді подобався Ріган. Настала тиша. Тоді генерал Стернвуд тихо промовив. «Ви говорите з біса багато, Марлоу. Мені це розуміти так, що ви все ще намагаєтеся вирішити головоломку?» «Ні, я облишив. Мене попередили. Хлопці думають, що я граю надто грубо. Саме тому я подумав, що мені слід віддати вам ваші гроші, бо за моїми мірками це незавершена робота». Він всміхнувся. «Нічого не облишайте», – сказав він. «Я заплачу вам ще $1000, якщо ви знайдете Расті. Йому не треба повертатися. Мені навіть не треба знати, де він. Чоловік має право жити своїм власним життям. Я не звинувачую його ні в тому, що він залишив мою доньку, ні в тому, що пішов так несподівано. Напевно, то був раптовий імпульс. Я хочу дізнатися, що з ним все гаразд, хай де б він був. Я хочу дізнатися це безпосередньо від нього, і якщо так трапиться, що йому треба грошей, я хочу, щоб він їх отримав. Чи ясно я висловлююся?» Я відповів: «Так, генерале». Він деякий час відпочивав, в'яло лежачи на ліжку. Його очі з темними повіками були опущені, рот стиснутий і безкровний. Він був виснажений. Він був майже переможений. Він знову розплющив очі і спробував широко всміхнутися мені. «Думаю, я старий сентиментальний козел», – сказав він. «І зовсім не солдат. Я прив'язався до того хлопця. Він мені здався досить чистим. Я, напевно, занадто метушливий у своїх судженнях про характер. Знайдіть його для мене, Марлоу. Просто знайдіть його». «Я спробую», – сказав я. «Зараз вам краще відпочити. Ви наговорилися вдосталь». Я швидко встав, пройшов широкою підлогою і вийшов. Він заплющив очі до того, як я відчинив двері. Його руки безвольно лежали на простирадлі. Він здавався значно мертвішим, ніж більшість мертвих. Я тихо зачинив двері, пішов назад верхнім коридором і зійшов вниз сходами.